tonight. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannene. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket, og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dag. Amen. Herre Jesus, vi ber om nåde. Ikke frelses nåde nå, men nåde til å vokse i den frelse som vi står i. Vi ber om åndens lys og veiledning så vi kan forstå ditt ord. Og la den enkelte her få gjøre personen av din fred som overgår all forstand, som formår å bevare våre tanker i Kristus. Og la oss få lov i denne time også og øverst i å tenke dine tanker. Det står i ditt ord at den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten, den øvelse i gudsfrykten, er nyttig til alt. Gi oss en sånn øvelsestime nå. Amen. Ja, jeg må si det at det er umulig for meg om jeg har fått henstilling å repetere noe, for jeg ble altså, etter timen i går, så sa de at det får være måte på til konsentrasjon av stoffet, for det er ingen mulighet å fordøye fast føde i så konstant eller bestemte form som det var i den timen. For det ene er ikke hundsamage heller som man kan fordøye glass. Det gjør det. Men må nå ha det litt bearbeidt. Og det er jeg enig i. Jeg regnet ikke med at den timens ko kunne fordøye slik som den var. Men det ene så, du kunne ha noe med deg og så tilberede hjemme også. Og det var for sånne personlige tilberedelser i privatlivet at den timen var gitt. Til å variere kostene. Men nå skulle vi altså prøve, jeg sa i går, i dag skulle vi starte på det egentlige som lå meg på hjertet og dra ut ifra disse dagene, skapelsesdagene. Og nå er det ikke flyktige ting, nå er det personlige ting, ikke historiske ting, men nå er det personligt. Nå gjelder det ditt forhold, ditt personlige forhold til Gud. Nå er det her. Vi skal begynne, da skal vi fordøye det litt bedre. Går jeg utifra. Det er alltid slik for Gud at den historiske betydning av ordet, den er av mindre verdi i forhold til den individuelle. Når Stortinget vår og regjeringen Gerhardsen legger opp en stortingsmelding, så er det fellesskapet, det store hele som betyr mest. Hva altså felleshusholdningen i Norge kan få best av, og så går det på bekostning av det enkelte individ, og så får man det på skatteseddelen så det svier, så det er så vidt altså man klarer å beholde forstand som det er, og så på trygdekassen. Men det er til felles beste, sier han, og da får man tro det. Men når Gud legger opp altså en stortingsmelding. Altså når han kommer her i første Mosebok, og så gir han oss ikke en melding for ett år, men han gir oss meldingen for hele perioden, hele regjeringsperioden, syv fullkommenhet ifra evighet til evighet. Han har gitt oss hele perioden her. Da er det ikke den felles husholdningen som betyr mest for Gud, men da er det den enkelte som betyr mest. Den enkelte, den individuelle betydningen betyr mest. For han sa, der faller ikke engang en spår til jorden uten at eder himmelske Fader vet det og vil det. Og her er litt forskjellig med håret på hodene våre, det er der. Noen har så lite at det går an å telle det, men noen har så mange at det kan ikke gi meg kast med å telle det i hvert fall. Men ikke på noen mennesker ifra først til sist er det et hår som ikke er talt av ham. Og du kan tro, min venn, at du, spesielt du, er Herren spesielt interessert. Det er deg, og det er deg. Det er ikke, det skal ingenting gå på bekostning på deg til beste for fellesskapet. Men fellesskapet skal få det godt når du får det godt. Og du skal ikke svi du for at andre skal få det godt, men andre skal få det godt fordi du får det godt. Du skal ikke få det igjen på skatteseddel. Nei, her er det denne betydningen som mest. Derfor har jeg tatt sju av tivene til den individuelle betydningen her. Nå, disse dagene her, disse sju dagene, den gir oss et fullkomment bilde av guddommelig liv i sjelen. Vil du skrive ned den setningen, altså, om du klarer det? Jeg tror den er såpass betydningsfull for å få med, når du skal tenke på det igjen, at disse dagene, denne veka her, den gir oss et fullkomment bilde. Den gir oss et fullkomment bilde av guddommelig liv i sjelen. Og det er fra begynnelsen til slutt. Det blir overskrevet. Og nå var det slik som vi påviste i går, og som jeg bare vil peke på, at skapelsen av himmelen og jorden, den er adskilt ifra denne perioden som begynner ved skapelsesdagene. Himmelen og jorden ble ikke skapt på seks dager. Det er en vranglære. Himmelen og jorden ble skapt i begynnelsen. Det er Bibelens lære. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Han skapte det ikke i løpet av en seksdagers periode, og som noen påstår er dager av tusen års varighet, så at han skulle trenge 6000 år for dette system. I begynnelsen. I vers 1 skapte Gud himmelen og jorden. Og som jeg påviste i går, så skapte Gud i begynnelsen, så skapte han himmelen ikke tom, men han skapte han full av stjerner, av kloder, av systemer. Han er full! Og hvor stor himmelen er det ingen vitenskapsmanns tanke som kan fatte. Det er uendelighet. I alle retninger er det uendelighet, og den er full. Den er full. Der er sol. Hvor mange soler der er, det vet ingen. Der er en måned, om der er flere, det vet ingen, men der er uendelig mange solsystemer. Det ble skapt i begynnelsen. Jorden var det som gjennomgikk den prosess og ble øde og tom. Det var en tilstand som oppstod. Så kom skapelsesdagene, som de kalles for. Her er lite som skapes på disse seks dagene. Det er lite som skapes, men det er ting som blir skapt. Ordet skape er det ingen dissens om. Det betyr, og har bare en betydning, å skaffe fram noe ifra intet. Men det var sannelig ikke intet som bestemte seg for å bli til noe. Men den allmektige Gud, han talte, og det skjedde. Han bød, og så stod det der. Han skaffet til begge noe som ikke hadde eksistert før. Og i slike situasjoner er det ordet skape blir brukt. Men når Gud tar opp noe av et materiale som allerede eksisterer, så kommer det andre ord inn, og så står det: han dannet. Gud er omsorgsfull med sine ord. For da var det ikke å skape, men da dannet han av noe som allerede eksisterte før. Derfor så står det at han dannet, og så bygde han, og så virket han, og så gjorde han. Men med en gang det kom noe inn i disse dagene som var nytt, som ikke hadde ordet noen ting av før, så skapte han. Det kommer vi til i ved å gå gjennom det dag for dag. Men først nå, så skal han legge merke til denne bakgrunnen for disse dagene. Først så har vi skapte Gud himmel og jord. Det var først. Nummer to, da har vi at det er jord uten himmel. Vers 2 leser du om jord uten himmel. Og der kommer vidunderlige ting inn som gjør at dette som var uten himmel, det får en ny himmel i løpet av disse seks dager. Dette er bakgrunnen, og for en nøyaktig beskrivelse dette er av menneskets tilstand når det lever ufrelst. Det er en nøyaktig beskrivelse av et ufrelst menneske, det første og andre vers. Første vers, eller det skal vi ikke ta så mye om, men det som vi kjenner til om vår tilstand som ufrelste, det er andre vers. Som ufrelste så er vi øde og tom overfor alt som hører Gud til. Totalt øde og tom. Vi har beskrivelsen i Romerbrevet når det gjelder det i 3. kapittel fra 10. til 18. vers. Det er så totalt øde og tomt at det er bare døden som råder der når det gjelder overfor Gud. Og det er mørket som ruger over et ufrelst menneske, og de store dyp som skjuler seg der. Det er det. Du kan skrive i forbindelse med det Salme 82,85 og ordspråkene 4,19. Og nå skal jeg få lov å dra frem et annet bilde. De store vanndyp. For et bilde på vår ufrelste tilstand. De store vanndyp leser du om i Esaias 57:20. Esaias 57:20. Men de ugudelige er som det opprørte hav. Det kan ikke være stille, og dets bølger skyller opp skarn og dyn. Slik er tilstanden som Gud beskriver oss når vi er ufrelst. Det er den mørke bakgrunn som lå til grunn, altså, når Gud skrev til handling i disse dagene. Seks dagers gudsgjerning som resulterte i en syvende dags sabbatshvile. Og dette er bakgrunnen for denne nye gjerning Gud opptar med det ufrelste mennesket. Han går til handling. Han går til virksomhet for at Guds gjerning skal åpenbares for oss, som vi ble minnet om i går fra Johannes evangeliet. Det eneste som kan skyldes opp i et ufrelst menneskes liv, om det kommer i bevegelse, om det kommer i opprør, eneste du kan få fram, det er du. Det er avskum. Det er Bibelens lære. Det som gjør at det i det hele tatt er så passet tekkelig å se til på overflaten, det er det at det har sunket ned på bunnen. Det er skjult der, på store dyp i enkelte menneskers liv. Slik at man har en gruppe som heter moralsk opprustning, som fremdeles tror på det gode i mennesket, for dynnet er så dypt i deres liv at de har enda ikke oppdaget det og erkjente og oppfattet det. Men hvis de kom i bevegelse, så skulle de bli overgitt av seg selv. Hva der var skjult på bunnen av deres hjerte. Dette er bakgrunnen. Så begynner vers 3. Nå har vi altså jord uten himmel, øde og tom. Det er bare store dyp. Men før vi går til vers 1, så var det noe der stod, Guds ånd svevde over dem. Så kom vers 3. Da sa Gud, du store min. Da sa Gud noe i den tilstanden jeg levde i en gang. Da var det Gud som sa. Hva sa han? Bli lys her. Bli lys her. Jeg levde i uvitenhet, i en glad uvitenhet om min egen tilstand. Jeg levde i en salig, lykkelig drøm om livets luftkastelle. Det ble høyere og høyere, det var herligere og herligere. Det var en vekker drøm. Det var en drøm i natten. Og så ble det plutselig lys, og du skrek i denne verden. For et sjokk. Et hvert menneske får, når Gud sier. Vi slår dette fast med et ord ifra, ja, jeg vet ikke hvorledes vi skal få ta dette her, men ifra en Korintierbrev, det 4. kapittel og 6. vers. Der sier apostelen Paulus det slik, han som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter. Det var begynnelsen. Det var den første erfaring i jord av Gud. Guds ånd, den svevde over meg. Og så kom Guds ord inn. Og det var akkurat det Jesus sa til Nikodemus. Nikodemus, uten at et menneske blir født av ord og Guds ånd, så kan han ikke se Guds rike og ikke komme inn i Guds rike. Her har vi Guds ord, og her har vi Guds ånd. Og der disse to kommer i bevegelse og i virksomhet på et ufrelst menneske, ja, der er det mulighet for gjenfødelse. Og det skjer i våre dager. Det skjer om han var aldri så øde og tom. Det kunne vært noen illustrasjoner gitt her, men jeg har så liten tid at det klarer jeg ikke å gi. Du får prøve å hjelpe deg uten. Guds ånd altså svevde over vannene, og Guds ord, det var, det blir lys. Det er resultatet av første dag. Hva var det resultatet av første dag, når du ble omvendt? Når du overgav deg til Gud? Den første erfaring du hadde av Guds ord og Guds ånd. Vi leser den her ifra første dag. Den første virkningen, det var at jorden ble avslørt i lyset. Nå var det synlig at den var øde og tom. Og det som ble avslørt i mitt liv, det var hva? Og ved meg. Jeg er jo fortapt. Ja. Det var Guds lys som gjorde det, at jeg så jeg var fortapt. For før lyset avslørte meg, så hadde jeg ingen erkjennelse av, ingen oppfattelse av, jeg levde i en uvitenhet om min sanne tilstand. Men så kom det lys, og så så jeg. Det er fortapt. Det er øde! Det er tomt, det er ørken, det er ufruktbart. Det kan aldri bli annerledes. Og du hjelper, trøste, bære meg likevel. Har det noe vært en liten oase som kunne vært et utgangspunkt til utvikling, til det bedre? Men det var fortapt. Aldeles, det var første resultat. Og der var en annen ting. Da ble ikke forandret noe helt. Det ble ingen forandring på første dag. Det ble altså avslørt som øde og tomt. Og det ble ingen forandring for den der kom lys i. Det var like øde og tomt. Av den gode grunn, min venn, så var det bare én ting Gud sa denne dagen som var godt. Gud så at lyset var godt, og så sa han det er godt. Han sa ikke at jeg var god for det vi ble frelst. Men han sa om det lyset som kom inn her, det er godt. Det har gjort en god virkning. Det har avslørt sannheten. Det var bare det som var godt. Hva som er? Det var ingenting som var fremme. Ennå. Det måtte flere dager til for Gud før det skulle bli forandring. Dette er utgangspunktet for vår opplevelse av guddommelig liv i sjelen. Mange har blitt overgitt den tredje dagen etter sin oppendelse, når de oppdaget de var ikke ble en annen slags. De så seg like fortapte den tredje dagen. Så den dagen de overgav seg til Gud, det var øde og tomt. Ja, men det var virkelig den første dagen. Og dermed var det kommet guddommelig liv inn i sjelen. De var frelst nå. Og så var det noe annet som skjedde på første dag. Det var at Gud skilte. Gud skilte denne dag. Det ble gjort en adskillelse. Og det han gjorde, det han skilte mørket ifra lyset, og det ga, og så gav han det sin bestemte plass, disse begge delene, og de fikk sitt eget navn. Det er grufullt syn, men jeg vil få lov å be deg om, du bør høre etter det navnet som Gud har gitt, det som han har avslørt i ditt liv. Du må bare beholde samme navnet. Gud ga det navn. Han kalte mørket natt. Og så kalte han lyset dag. Hva er det han vil frem til? Han sa det til Nikodemus. Det som er født av kjød, det er kjød. og det blir kjøtt, og det skal forbli å være kjøtt. Det er fortapt kjøtt i oss. Så må du ikke så bli så overgitt, min venn, når du oppdager det, at det er ødetatt. Det er et resultat av lyset som forteller om den, sannheten om deg selv og den jeg har. Det var et grufullt syn. Men det var altså visse ting som ga forhåpninger. Og det var det at det stod det flere dagers gjerninger av Gud igjen. Og det er det jeg håpte vi måtte få nytt av frukten av. Ikke bare bli frelst. For frelst blir en ved å gjøre erfaring av Guds første dags arbeid på vår sjel. Men det blir ikke annerledes ved det i vår tilstand. Der kommer noe inn, men vi selv blir den samme. Men heldigvis så er dette det dyrebare som vi kan bygge på. Vi som er her går ut ifra, vi er frelst. Men det er noe så jeg forsøker å holde frem for min tanke, at dette er sant. For de som er ufrelst i dag, Guds ånd svever over dem. De er under en stadig påvirkning av Guds ånd. De er det. Et hvert ufrelst menneske er gjenstand for en påvirkning. Og så er de gjenstand for så sant som det er mulig, så er de gjenstand for å høre Guds ord. Og hvor disse to tingene når inn, der blir det guddommelig liv i sjelen. Da gjør det. Jeg var fristet nå til å ta en liten stubb, så jeg hørte en gang. Det var en predikant i Amerika som var av en frimodigere type enn meg, i alle fall, langt frimodigere. Så hadde han, var han i en by og virket, så hadde han fått rede på gjennom noen venner. Det var en direktør på et stort firma i byen som ikke var frelst, langt ifra. Han var ingen som hadde forstått, han hadde noen tanker om Gud i det hele tatt. Han levde verslikt, han tenkte verslikt. Så ble han bedt om å forsøke å få en kontakt med denne mannen. Så gjør han det ganske enkelt på at han går på kontoret og ber om en samtale, konferanse, på hovedkontoret, midt i kontortiden. En travelt opptatt mann. Så får han foretrede fra, såpass kjent var denne predikanten. Han får foretrede, og han går inn til mannen, og så sa han, har du en bibel her? Nei. Jo, sa han, der står ved stein i bokhullet her. Ja, finn den, sa han. Og denne predikanten, han hadde en såpass respekt og autoritet, ser det ut for. I Guds skole så hadde det gått at denne direktøren, han beint ut, gikk og fant denne bibelen. Og så sa han, vil du slå opp første Mosebok? Ja. Og så leser du første kapittel og første vers. Ja, så leste han, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tomt oppsatt. Og så bøyde han sine knær og så sa han, himmelske Gud, det er du som har skapt denne mannen her. Og du ser at han er øde og tom. Og nå vil jeg få lov å be deg om at slik som her står om Guds ånd, så svev det over vannene. Nå vil jeg få lov å be deg, Fader, la han merke det. Og så reiste han seg opp og så gikk han. Denne direktøren, han ble ganske forskrekket. Og han arbeidet videre, og neste dag så kom han på nytt igjen, denne predikanten. Og så sa han, hvor er boka, sa han. Og han visste hva slags bok det var, slå opp og lese i dag, første Mosebok 1. Og han slo opp og leste, og jorden var øde og tom, og det var mørkt over det store dypst oppsatt. Så bødde han sine knær, og så sa han, du ser det mørkt i denne mannens sjel. Og du ser det veldige dyp som råder i hans sjel. Nå vil jeg få lov igjen i dag å be deg, gode Gud, la merke at din ånd så svever over dette mørket i sitt liv. Og så reiste han seg og så gikk han, og jeg skal si den mannen, fikk merke det, ja. Han visste ikke å få konsentrere sin tanke om det nødvendige arbeid. og han ventet bare på at mannen skulle komme igjen når han kom hjem. Og så sa han til en boka, ja, les igjen, og så leste han videre, og så sa han, og Guds ånd svevde over vannen, da sa Gud, det blir lys. Og så ble det lys, og så datt han på knæ, nå ber jeg deg, Herre Jesus, si disse ordene til denne mann, bli lys. Og så ble det lys, og mannen falt på knæ på siden av, det var blitt lys. Ja. Det er den tilstand et ufrelst menneske lever i. For våre øyne kan de se øde og tomme ut, men Guds ånd er svevd over dem. La ham forsøke å få gi dem et Guds ord i forbindelse med Guds ånd. Åh, det kan bli liv. Det kan bli liv. Det var lite som talte for at Saulus var ned himmelporten. Han for av gårde med arrestoren i lommen og fnyste av hat imot de troende. Men han var nærere enn de som sto, som jeg så så nær ved portene på, så gikk inn. Nei, våre øyer, de ser så feil. Så var det et ord ifra salme 119, 130. vers, jeg vil du skal ta med, som er vidunderlig i denne forbindelse, så har vi den første dag å gjøre. Når Gud sa, bli lys. Og det ble lys. Salme 119, 130, der står det, Gud, dine ords åpenbaring opplyser. Ja, det gjør. Dine ords åpenbaring opplyser. Det er ikke mørke lenger, hvor Guds ord kom inn. Men det er lyset. Det er flålys. Og han står der opplyst. Og det er en opplysning og en virkning så veldig. En metode som denne verden hadde gitt millioner for å kunne lært i undervisningen. Dine ords åpenbaring opplyser så at den enfoldige blir forstandig. Og du var rakkelig. Ja, da hadde de hatt noe på skolene. Her må de streve seg i hel for å få banka inn det ene etter det andre. Og det er blant de som har, altså, gode evner. Er det noen som har noen dårlige evner, så blir det sikkert ikke på det. Men dine ords åpenbaring opplyser så den enfoldige blir forstandig. Ja, sånt er det vi er samlet her. Det er litt av et utgangspunkt å gå til skole og bibelkurs på det. Ja, det er det. Her er det ikke spørsmål om utgangspunkter og utgangsposisjonen. Og det er ikke spørsmål utrustningen du kommer med til kurset. Det er ikke spørsmål om du kan bli professor her. Eller om du ikke duter noen ting her. Her står det på samme nivå. Her er det ingen persons anseelse. Her er vi på samme nivå, og så blir vi løftet opp på samme nivå. Forstandig. Begynnelsen til visdom, det er akter på Herrens ord. Ja, der ble lys. Ikke bare omkring oss, for da hadde vi vært fremdeles noe på tatt. Nei, begynnelsen. Det er at sjelen kommer i lyset, i Guds lys. Men nummer to, som følger automatisk der den første kommer inn, det er at lyset kommer i sjelen. Ja, det gjør det. Der som sjelen kommer i Guds lys, der kommer lyset i sjelen og opplyser. Og det er det i meg. Så Gud har sagt, det er godt, og intet annet. Det som kommer inn av Gud der. Intet annet. Det som kom inn når det ble frest, når det ble hjelpet, det er det som er godt. Kjøt er kjøt, men det som er født av ånden, er ånd. Det kom inn, og det er det som er godt. og intet annet den første dag. Romerbrevet 7, 18. vers. Ikke alle så har lavt seg stående, som han sa, dette er objektiv forkynnelse overvekt. Jeg må si det, for du tog deg igjen i en time her, når du sa det var at du stadig unna de oljekakene som drypte. Nei, det er ikke det at den alltid er der. Men det er den objektive virkningen. Men på grunnlag av at vi ikke alltid står i Guds lys, og ikke interessert i Guds lys, så har vi ikke den erfaringsmessige velsignelsen av det som vi kunne ha. Romerbrevet 7:18, der står, Jeg vet at i meg, hvor har han fått den undervisningen ifra? Hvor har han fått den kunnskapen ifra? Jeg vet at i meg hadde han vært til psykologisk analyse. Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, der bor Jesus. Der bor intet godt. Intet godt bor der i meg, når det gjelder mitt forhold til Gud. Det er en virkning av den første dag at det kom lys i sjelen. Altså, sjelen kom først i lyset og så at jeg var tapt og var en synder. Det galne jeg hadde gjort, jeg ba om nåde, syndenes forlatelse. Men når lyset kom inn, nei, du gru i denne verden, altså, da så du at i meg, det der så roten til elendigheten var, der bodde ikke noe godt. Det var ikke bare det at jeg ikke hadde gjort noe, men jeg hadde gjort galt. Og at det hadde vært en synder for Gud, så hadde jeg tatt tilgivelse. Det var det jeg så når jeg kom i lyset. Men når lyset kom inn her, så så jeg noe annet. Jeg så her er bare elendighet. Jeg vet du det? Ingen annen vet det enn de som har fått Guds lys i sin sjel. Det er ikke en kunnskap som får av mennesker, men det er en sannhet som blir avslørt innvortes av lyset når det kommer inn innvortes. Jeg vet, det er ingen populær tale. Det er ikke alle steder en får lov å stå på en talerstol og forsyne det. Jeg vet at i meg bor intet godt. Da nytter det ikke med en forsynelse som taler til meg. Det nytter ikke med forkynnelse som taler til meg lenger. Du må, du bør, du skal. Det er bare en forkynnelse som nytter for meg, det er om ham. Om ham. Og heldigvis er evangeliet Guds gode nyheter om sin sønn. Evangeliet er for mennesker som er intet i seg selv og har sitt alt i ham. Hørden, han er for de fortapte for. Han er det. Ja, første under, de tre underer der, de skal du ha med fra denne timen. Første under skriver du opp at denne påvirkningen fra Gud, av Guds ånd og Guds ord, første under, for det er et under som skjer. Og det er allerede skjedd da, det første. Vi får lyst til å bli frelst. Er du enige? Er det noen som får lyst til å bli frelst? Når du ble frelst, når du i det hele at er hos Jesus, hva er grunnen til deg egentlig? Jeg må i alle fall tilstå at jeg fikk lyst til å bli frelst. Å komme ut av den tilstanden, ifra den øde og tomme ørken og de store dyp. Ja, det er jeg. Og jeg er glad for at jeg får lov i mitt liv å være vittne til å se det av og til. Det er folk som får lyst til å bli frelst. Og det er de som kommer inn i Guds lys. Det er ingen av. Andre snakker om det skulle, det var godt, Jeg må sørge for å bli frelst før jeg dør, for å gå til helvede har jeg ikke tenkt. Så det skulle bare mangle. Jeg er så omsorgsfull og tegner alle slags forsikringer her i livet mot alle slags ulykker. Så ville jeg nå være ufornuftig hvis jeg ikke skulle tegne en forsikring for evighet. Så tegner de en forsikring, mange mennesker, imot å gå for tatt. Og så kommer de til himmelen. Og så regner de med at når de betaler premien, så må det være i orden. Oi, 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 oi. Nei. Det første under som skjer, det er at vi får lyst til å bli frelst. Lyst til å være sammen med han. Det andre under. Og det er det største under for meg. Det er ikke det største under at jeg fikk lyst til å bli frelst. Gud høyre det ene stund. Men det største under for meg, så lyser det avslørte, at Gud er nådig og har lyst å ha meg der. Det er virkningen av at det ble lys. Jeg levde i mørket i uvidenhet om Gud. Og så kommer han og opplyser seg selv. Hvorledes han er, og hvorledes han skjedd er. Og så har han lyst til ham jeg er. Der fant meg da. Der fant meg da. Og vi fant hverandre i en evig omfavnelse. Vet du hva det virker i? Det virker i det tredje under. Nå kommer det tredje under. Det er tredje under som skjer, det er det at en får lyst til å være god. En får lyst til å være annerledes enn en er. Har du det? Fra den dagen du oppdaget at Jesus var glad i deg, og at han ville ha deg, og at han ikke bare var så vidt eller så motstridende fordi at du hadde lyst til å bli frelst, så skulle han og alle nådigst nå ta imot deg. Men han hadde større, bredde i sin omfavnelse rundt deg enn du tok rundt ham. Det ga meg en lyst. Han har vist seg litt. Han er lite folk som vet. Han er lite og ingen som har sett det, men jeg fikk en lyst til å bli et bedre menneske. Godt. Og jeg fikk en lyst til å være behag for Gud. Men lyset, det avslørte at jeg fremdeles bare var vond. Så jeg var ikke det som jeg ville. Jeg gjorde ikke det som jeg ville. Romerbrevet 7. Det som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det som jeg ikke vil, det gjør jeg. For ei elendighet, for ei mørje, for et så dårlig som lyset avslørte den første dag, ute og tomt, og det var ikke annerledes nå, når jordkloden hadde gått rundt sin akse. Det ble natt igjen, og det var ute og tomt. Det skjedde ikke mer første dagen. Enn at det ble lys, så avslørte dette og hadde disse virkningene. Tilstanden, det var det samme. Det var dødt, øde og tomt. Det måtte flere dagers arbeid til. Min venn, Herren har et arbeid å gjøre for å gi det liv han har gitt deg til å bli et fullkommen liv i din sjel. Det kan du ta det opp som du vil. Du kan ta det opp som du vil, min venn, men det å bli frelst, det er et resultat av Guds gjerninger i 6 dager. Hvorfor gjorde han ikke på en dag? Tror du ikke han kunne? Når han brukte 6 dager til å restaurere jorden slik at den ble mulig for Adam, hvorfor gjorde han ikke det på en dag? Jeg vet ikke. Hvorfor gjør han ikke det med en synder på en dag? Jeg vet ikke.
Men han har 6 dager som fører frem til det 7. 6 dagers arbeid på sjelen.
Men du er frelst, har du fått del i hans gjerning på første dag. Jeg er ikke noen tilhenger av trappetrinnskristendom, det må du ikke forstå. Ingen må komme her etter dette kurset og føre den beskyldningen på meg, altså at det her er der noe sånt noe. Det er ikke det. Men det er noe. Det er noe å gjøre erfaring på. Den dagen blir frelst, og i de årene får lov å leve som en frelst menneske denne verden. Ja, det regner jeg med, fullt og fast. Du skal være den første til å erkjenne når kurset er slutt. Du vil gå hjem igjen med bønn til Gud, Herre Jesus. La det åpenbares for meg i sin fullkommenhet. Det har nemlig ingenting med ydmykhet å bestille. Dette så høyre så fremt ut på vindemøttene. Åh, jeg skal være fornøyd når jeg bare kommer inn forbi himmelporten. Jeg tror ikke det store. Åh, det er en ting som jeg tror hjelper. Det er bare han til behag. Vet jeg, det er et under som virket av den første dag. Nei, der er håp, og den som på hver av disse dagene som her er gitt oss, så er der i Genesis, første Mosebok, gitt oss 7 personer, biografier, 7 liv, som klaffer inn til de erfaringer av hver av disse dagene. Adams livshistorie, hans biografi i Bibelen, i Mosebok, den svarer til de erfaringer av Guds gjerning på første dag. Han ble avslørt ved Guds ord og Guds ånd. Gud talte et ord til han, Adam, hvor er du? Og han ble redd. Fordi han var naken, han var øde og tom. Men den personen opplevde også lyset avslørte Gud. For Adam var redd Gud. Men Gud kom han i møte som en avslørte Gud, så var han nådig. Så kledde han i plassen for å slå han i hjel. Han slo han ikke hjel, men han kledde han. Og dette resulterte i den samme lyst hos Adam som hos alle oss. Han fikk lyst til å bli bedre. Han fikk ulyst til å være ulydig mot Gud mer. Slik virker Guds nåde. Guds nåde er åpenbart, og den opp. Og hvor den ikke opptukter, så er den heller ikke tatt imot. Da er den ikke tatt imot. Det betyr nemlig mer hva et menneske er enn hva det sier at det er. Mange skal si, sa Jesus, Herre, Herre, og har sagt det. Men det er spørsmål om deres liv vittner om at det er han som er her i livet. Det var ikke vår Herre sa ordet, men det var vår Herre. Det er mange som har vår Herre på tunga. Men du verden, hvis det var han som var den bestemmende i deres liv, så hadde det sitt anslags ut i deres fotefall. Fader, i Kristus Jesus, vi føler vi står på hellig grunn, av den gode grunnen at det brenner i tårnebusken. tårnebusken, det var ingenting i seg selv. Men Herre, når du åpenbarte det, så ble det hellig. Vil du, Herre Jesus, hjelpe meg og hjelpe en hver i denne forsamling? Og dra våre sko av, ikke det som jeg tenker på i øyeblikket, men måtte det være noe spesielt som jeg ble besnæret av, en hellig ærefrykt for deg. Måtte vi begynne å kjenne noe av ærefrykten for deg. Du den hellige. Du den rene. Å, Herre Jesus, du ser vi har dratt deg så ofte ned. Og så har vi dratt deg ned også med vår jargong. Og sier kjære i hytta vær. Og du har en plass som du må ha. Og det er den opphøyde, den midterste, den sentrale plassen. Du har vært nede. Du var her nede i fornedrelse. Men i denne stund, Herre, så ligger vi her for dine føtter. Og tilber deg i ærefrykt. Og takker deg for. Det var nåde vi så, og ikke død. Og så ber vi om, la disse dagene forkrones de hellige, og så dras med, før oss frem. Med en attrå, en lengsel, Herre, åpenbar for meg all din gjerning. Alt det du har å gjøre, og alt det du hadde tenkt å gjøre, gjør det på meg og på oss alle her. Kronkurset med din ære og din herlighet. Amen.